De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, ola a todos e a todas, saúdos dende aquí, dende Radio Leiros, saúdos e benvidos, benvidos e benvidas a esta outra mirada do luns. Hoxe luns, empezamos a semana, estamos a día 4 de febreiro. Xa se publicou, xa se puido ver onte a entrevista de Jordi Évole a Nicolás Maduro. Bueno, todo o mundo pendente desa entrevista, pois finalmente podemos vela, a entrevista completa. Bueno, xa saben que isto de Venezuela, pois como sempre, suscita tantas pasións que houve quen criticou a entrevista antes de vela, quen a criticou despois de vela tamén, pero bueno, antes de vela xa había moitísimas críticas á entrevista, a Évole, a non sei que. Bueno, cada un que saque as súas conclusións, senón que a busque por aí, que a escoite, que a vexa, vamos. Por certo, La Voz de Galicia titula hoxe: Maduro non descarta a guerra civil en Venezuela. Di que refírese a esa, nesa entrevista, entre saca unhas declaracións de Maduro nas que di que o pobo está armado e xa sabe como defenderse. Chama má atención ao titular: Maduro non descarta a guerra civil en Venezuela, como, en fin, como si estivera disposto a que houbera unha guerra civil. Digo, chama má atención porque, sin embargo, vexo en Twitter un vídeo no que Guaidó, nunha manifestación, pois diríxese aos presentes e di: no mundo din que si non temos medo a unha guerra civil. E a xente congregada responde: no, pois é importante que escoite o mundo, di Guaidó. Así que parece que o mellor o titular igual lle viña mellor a Guaidó, non? Cando di, o mundo di que non temos o mundo din que si non temos medo a unha guerra civil, os demais contestan non, e el di pois que se entere o mundo que non temos medo. Unha billeta fantástica, unha billeta fantástica de Fermín, que por certo non é actual, é do ano 2017, é curioso, pero podría ser de ahora mismo, porque aparece en a entrevista anterior que lle fixo Jordi Évole a Nicolás Maduro, no ano 2017. Nesa viñeta vese a Évole e a Maduro sentados cada un nunha esquina da mesa, e Maduro pregúntalle: dime, Jordi, no teu país cando non se fala de Venezuela, de que se fala? E Jordi contesta: de Cataluña. E cando non se fala de Cataluña, de Venezuela, di Jordi, replica. En fin, moi chamativa foi a irrupción no medio da entrevista, creo que do ministro de comunicación de Maduro, pois achegándose, dicindo: ya, ten que acabar a entrevista, que en fin, temos un tempo pactado e o presidente ten que ir a outro lado. E bueno, Maduro aí aparece un pouco pois mediando, e home, dalle media hora máis, non sei que. Bueno, eso foi moi destacado, apareceu tamén na entrevista, non? Que esas cosas non crean que é algo extraño, O sea, nese tipo de entrevistas soe aparecer, soe haber alguén de comunicación normalmente que empeza a marcar os tempos e dicir: oye, que isto... Bueno, por eso saliu e publicouse, saiu na entrevista. Bueno, pois hoxe tamén vexo unhas imaxes dunha entrevista que lle fixo Jordi Évole a Esperanza Aguirre, e tamén corta a entrevista e a tipa se vai, non? Me entrevista e que se acabou porque xa tiñamos que marchar a 7, son a 7:10, non sei que, non? Eso non saliu na outra, pero bueno, que non é só o Maduro. Para acabar un pouco así con estas historias sobre Venezuela, rescato de Pascual Serrano das Perlas Informativas do mes de xaneiro un comentario que di: ninguén discute que a situación económica dos venezolanos é moi dura, pero o diario El Mundo, 22 de xaneiro, di que unha familia precisa $900 ao mes para comprar a súa canasta básica, a cesta da compra, e que o salario mínimo é de $7. ou seña, que segundo o periódico, precisan o salario de 128 meses, de casi 11 anos, para conseguir a comida básica de só un mes. É increíble que quede alguén vivo alá, di Pascual Serrano. E para rematar de aclaralo, este mismo periodista suliña que a última subida do salario mínimo de 4.500 bolívares soberanos a 18.000 caeu como un xerro de auga helada sobre os ciudadanos. Co cual concluye Pascual Serrano, Venezuela é o único país do mundo onde se che suben o salario mínimo danche un disgusto. E é que xa saben que o de Venezuela é así. Que queren que lle siga? É unha cousa tan, todo tan, está todo tan polarizado que realmente pues, se pode ler calquer cousa. E ademais, o peor de todo, que calquer cousa é creíble. Para que no queira creer, claro, de un lado ou de outro. En fin, medo a perder, xa por deixar un pouco de lado. Bueno, por certo, xa saben que Pedro Sánchez, ás 10 desta mañá, de unha rola de prensa, ou máis que non unha rola de prensa, non rectifico, foi un comunicado, unha comparecencia, na que anunciou o respaldo a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Por certo, bueno, si isto vai así, si se invoca a Constitución, o artigo 233 da Constitución Bolivariana de Venezuela, a que a maioría de xente cree que non se pode aplicar neste caso, pero bueno, si se aplica, aplicarase con todas as consecuencias, non? Digo, porque ese mismo artículo di que se procederá a unha nova elección universal directa e secreta dentro dos 30 días, o sea que antes de que acabe este mes terá que haber eleccións en Venezuela, terá que convocalas o presidente encargado. Será verdad? Ustedes creen, non? Xa veremos. Decía, medo a perder, titula Antón Losada a súa columna hoxe en el diario.es. E di que se vostedes dos que se preguntan por que suceden as cousas raras que pasan na política española de un tempo a esta parte, sepa que, como case sempre, pode que a resposta resulte máis sinxela do que parece. O medo a perder move hoxe a nosa política. A maioría angustialle máis a amenaza de perder o que ten, por pouco que seña, que lle estimula a oportunidade de gañar por moito que poidera ser. A Pedro Sánchez preocupalle perder a centralidade que cree que lle confire ocupar o Palacio da Moncloa e a presidencia do goberno. Pode que por eso tantas veces pareza confundir a moderación con bailar a yenca con todos os asuntos que polarizan a sociedade, desde a inmigración a Venezuela ou a reforma laboral ou as pensións. Esquerda-dereita, adiante e atrás e un, dous, tres. Ocupar a centralidade non é o mesmo que puñerse no medio. A centralidade gáñase con unha oferta de políticas que sepa equilibrar as demandas plurales e contradictorias de unha sociedade complexa. Unha oferta donde unha maioría se senta representada. Albert Rivera intranquilizalle tanto que calquera movimento para crecer cara ao centro-esquerda poida costarlle votos pola dereita, que leva meses sumido nun letargo do cal só sae para sepultar en adxetivos descalificativos a Quim Torra ou a Nicolás Maduro. Repite unha vez que nas eleccións debemos escoller entre o sanchismo e o que poderíamos chamar o ribeirismo. Sabemos o malo que é o primeiro, pero moi pouco do bo que debe ser o segundo. Aproveitar a túa oportunidade non é o mesmo que quedarte quieto. Para gañar liderazgo da alternativa, convén ofrecer algo máis que opinións sobre o que fan os demais. E a Pablo Casado, angústalle tanto seguir perdendo votantes que os que se llevan, dilles que volvan porque agora regresou o verdadeiro PP. E os que se quedaron, dilles que non se vayan porque agora están no verdadeiro PP. Como se os 7 millóns de votantes que lle deixou Rajoy se tiveran quedado engañados ou sin saber moi ben que votaban. O liderazgo non é sair moito na televisión. Exixe, sobre todo, ofrecer unha referencia aos votantes e non confundilos aínda máis. A Pablo Iglesias, di Losada, a Pablo Iglesias e a Podemos preocupalles tamén seguir perdendo votantes ou contemplar como se continúan desmobilizando sin saber moi ben por qué. Uns, como Íñigo Errejón, reaccionan tratando de actualizar o marketing. E outros, como o propio Pablo Iglesias ou os varóns de Podemos, prefiren enfrascarse na bella costume de clarificar responsabilidades internas, como se ofrecerlle un culpable fora o que o electorado este esperando para volver ás urnas. E os únicos que non teñen medo a perder, porque xa gañaron, e que e ademais notaselle son Santiago Abascal e Vox. Sobranlle sus motivos, non só conseguiron marcar a axenda política, senón que, de propina, poden contemplar divertidos como todos os seus competidores tómanos como referencia ao diseñar as súas estrategias e tomar as súas decisións. O medo dos demais convertiuse no seu mellor aliado. Medo a perder, de Antón Losada, en eldiario.es. E si queren que acabemos de arreglalo, un diario alemán sobre a forma de como se trasladou aos presos independentistas cataláns sinala ou titula "Foi unha tortura". Bueno, chamase o diario Telepolis, do que non teño referencias, pero bueno, digo que ás veces tamén, se alguén lee algún diario español, tamén pode titular calquer cousa. Pero bueno, en este caso, o diario Telepolis criticou con contundencia a maneira na que se trasladou aos presos e ás presas políticas aos presos e presas políticas, denominados así o periódico, aos presos independentistas, o pasado venres ata as prisións madrileñas. Nun artículo publicado este domingo, o rotativo tildou o traslado de tortura e odisea e cuestionou as condicións nas que se vai a desenvolver o xuízo do 1 de outubro. Non se pode falar de un transporte VIP, tal e como fai o diario español La Razón, di o alemán, solo porque se utilizou un autocar novo. Viaxar durante 7 horas nunha celda demasiado pequena para levantarse é unha tortura, escribe o xornalista Ralf Streck. O autocar que trasladou os líderes independentistas hasta Madrid tiña 14 celdas do tamaño aproximado de un lavabo de avión. En cada celda había unha pequena ventana que estaba por enriba de todo o compartimento, o que facía que, se quería ver o exterior, os presos tiñanse que poñer de pé, estirarse moito para chegar hasta lá arriba. Non se trataba de unha ventana, sino de un orificio para que entrara a luz. Os presos non se viran entre eles, eran gravados e observados en todo momento pola policía a través de pantallas instaladas no espacio de conducción e viaxaban sin ninguna pertenencia, decía o diario alemán, que considera que a xustiza española foi politizada e inventou unha rebelión. Recorda ademais ese periódico que Alemania non viu ningún feito delictivo nos feitos do 1 de outubro, que houve unha violencia masiva das autoridades españolas contra dos votantes, que as invencións españolas non foron compradas polo poder judicial alemán, ni siquiera despois de un examen exhaustivo se viu rebelión para extraditar, por exemplo, a Carles Puigdemont a España, e os poderes judiciais de Bélxica, Suiza e Gran Bretaña tampouco entregan aos exiliados cataláns, asegura este diario, o Telepolis. En fin, así empezamos esta outra mirada de hoxe, deste luns, no que estamos xa a 4 de febreiro. Por certo, mellorou o tempo, ou non o notaron? Despois, bueno, destes días así de chuvia, ventos e demais, pois, bueno, hoxe frío sí, pero chuvia e vento, pois non temos. Ou, bueno, algo de vento sí, pero tampouco non moito. En fin, logo lles conto como ven o tempo para os vindeiros días. Agora, como sempre, os saúdos para toda a audiencia de Radio Leiros, para todos os que estades aí escoitándonos, e tamén os saúdos para Paris Ares, que, como cada día, ademais de ocuparse das cuestións técnicas, pois comparte os micrófonos deste espacio. Hola, Paris.
Hola, hola, hola. Moi bo día.
Que non chove hoxe, home.
Non, hoxe non. Non chove. Pero fai un frío. Bueno, frío, vaya frío. Pero... Que, por certo, máis frío agora que, por exemplo, a primeirísima hora, sí, da mañá. Moito, sí, máis, eh?
Bueno, porque era
polo vento
así para... Sí.
O vento,
sensación térmica, chamas.
Non, sensación térmica non, se digo. Pero frío.
É unha sensación, home, que...
Non, de sensación nada, é un frío que, vamos, te deixas manxeadas. Que sensación que neno morto.
Bueno, pois, pues, oye,
frío.
Técnicamente, se dormir esa sensación térmica, que queres?
Non, si, sí, técnicamente xome como un polo e ti ningún...
O...
Técnicamente nos comemos dous, bueno, medio polo, bueno, e ti morres da fame.
Deixo andar.
Sí. Si falamos con tecnicismos, meu... Pois facemos así, eu me como polo enteiro e ti miras pa min.
Oye, porque non cambiamos papeles, como meu polo enteiro e...
Ah, non, 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 porque tío, que dúbidas das cousas. Eu te digo que non, que unha cousa é frío e outra cousa é pasar fame, o sea,
sí,
eu mesmo.
Sí, eso sí.
Pero se falamos con tecnicismos, non, estatísticamente, pois nada, os dous comedes medio polo.
Bueno,
non, señor,
bueno.
Un pasa fame,
sí,
e outro ten frío, que o que fai.
Bueno, pues deixemos logo en que fai frío.
Vale, vamos, pareceme si quieres, ben, pareceme ben.
Compro xa a cuestión, fai frío logo.
Pareceme ben. Te contado como era medio polo,
bueno, esto, estamos a 4 de febreiro e hoxe é Santa Verónica.
Santa Verónica, sí. Pues nada.
Oye, estamos para, a un mes do Antroido, más o menos.
Sí, 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 es cierto, cierto. Sí, queda poco.
Queda poco.
Queda poco.
Santa Verónica.
Santa Verónica.
Así que parabéns ás veros, ás Verónicas, que hoxe están de santo.
Sí, se me está ocurriendo, queda menos de un mes para o Antroido, aunque Antroidadas xa se ven por aí bastantes, ¿eh?
Antroidadas hai,
¿no? Que no. Bueno, Antroidadas hai.
Sí, señor.
Pues sí, 4 de febreiro. Por certo, un día hoxe moi sinalado, eh?
Sí.
É o Día Mundial contra o Cancro.
Sí, é verdade, amigo. Sí, señor.
Día Mundial contra o Cancro.
Recordábamos hoxe nun correo electrónico o doutor Caramazana.
Sí, sí, sí.
Por certo, que o mércores, no Espacio de Saúde, falaremos desta enfermedade.
Do cancro.
Do cancro, sí.
Pois, ademais disso, un 4 de febreiro, bueno, aconteceron unha morea de cousas. Moi importantes todas elas. Por exemplo, me vou a ir ao 1782. Onde as tropas británicas que se apoderaran da illa de Menorca, nesto da guerra de secesión, que foi, bueno, que quedáronse con elas despois da chegada aquí dos Borbóns de Felipe V, pois nun día como hoxe rendíanse ante o ataque do exército hispano-francés. Ao final recuperamos Menorca, pero desa guerra de secesión nos quedou aí o tema de Gibraltar, que colea todavía até hoxe en día. Tamén un día como hoxe, no 1794, en Francia, no marco da Revolución Francesa, o goberno eliminaba a escravitude. Que dirán vostedes, isto de escravitude parece unha cousa non tan... tan, bueno, tan pasada non, de hai tantos non, anos, non,
non, non tan pasada, non,
non pensen, non pensen, hai países por aí que se aboliu no 1960 e aínda hoxe en día se van a Sudán hai tráfico de escravos, sí, hoxe en día, non unha broma. E xa ben, en Francia foi era algo, bueno, super revolucionario, non, nunca visto, e estamos a falar de finais do século XVIII, ese que xa ben. Tamén un día como hoxe no 1927 o británico Malcolm Campbell batía o récord mundial de velocidade en automóvil cunha media de 281 km/h, que xa é unha barbaridade hoxendía, pero imagínense vostedes, no ano 1927, imagino que teria que ser unha pista especial, porque nas estradas dese tempo, non creo eu, vamos, ibas esa velocidade, o tortazo estaba asegurado, non? Tamén un día como hoxe, no 1939, en Estados Unidos, estreábase a película Unha noite na ópera, dos irmáns Marx. Tamén un día como hoxe, no 1945, no marco da Segunda Guerra Mundial, os líderes Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt e Joseph Stalin, pois celebraban a conferencia de Yalta, en Crimea, e dividían as súas zonas de influencia en Europa. Algo así, bueno, isto é unha forma de dicir un tanto un eufemismo, non? En realidad, dividironse o mundo. Non dixeron este para ti, este para min, e aquel xa paz e despois gloria, non? Mais ou menos, para ir con isto da praxis. Tamén, un día como hoxe, no 1947, no Reino Unido, o goberno nacionalizaba as empresas eléctricas. Ven vostedes, o Reino Unido que xa ven, que non é precisamente un país comunista, ni moito menos, non? Pois isto de nacionalizar, pois, tamén o Reino Unido fixo, no 1947. Un día como hoxe, tamén no 1984, na cidade do Vaticano, no marco da Guerra Fría, o Papa Juan Pablo II suspendía a divinis do exercicio do sacerdocio os sacerdotes nicaragüenses Ernesto Cardenal, Fernando Cardenal, Miguel Dascoto e Edgar Parrales, debido á súa adscrición á Teoloxía da Liberación. Mais 30 anos despois, o 4 de agosto do 2014, o Papa Francisco desautorizou esa decisión. Tamén un día como hoxe, no 1975, España firmaba a Convención da ONU contra a Tortura. Cousas que penso que vale a pena, non? Ler e, bueno, e que se saiban. Tamén un día como hoxe, no 1992...
E que se cumplan, tamén.
Que se cumplan, debería ser principal.
Claro,
debería
claro.
ser principal, pero por lo menos que se saiban, non? Que, bueno, que España firmou esa Convención da ONU contra a Tortura. Tamén un día como hoxe, no 1992, sobre o Ártico e os países do norte de Europa, detectábase unha importante diminución do nivel da capa de ozono. A capa de ozono, esa diminución que, bueno, se fixo, se falou moito dela alo polos anos 90. E, bueno, como se arranxou o tema? Xa sabe, Xosé, que se botaba todo culpa aos aerosóis, non? Eses fusfrís que nos botamos, os desodorantes, tal. Como se arranxou? Pois cunhas pegatinas que poñían. Era o mesmo produto, pero poñían non dan a capa de ozono. E daquela solventou o seu problema. Ben, e tamén un día como hoxe, no 2004, entraba en liña a rede social Facebook, que ata hoxe en día,
que por certo que sei que está antigua, lin onte no xornal La Voz de Galicia, os xovenes din que iso é de carrozas.
De carrozas,
non utilizan non. Instagram é ahora...
o dos xovenes utilizan Instagram, sí, señor. Pois Facebook, que ainda así ten, vamos, moi aceptada, non? Porque penso principalmente que polo nome, non? Porque se chega a ser traducido cara libro. A ver quen quendemos iba a apuntar unha cousa chamada cara libro, vamos, nin de broma.
No, pero o de libro de momento xa espanta un pouco.
Sobre todo aquí, vamos, por favor. Pero se dis Facebook, diste, isto mola moito, vamos, por favor, non hai cor. Tamén un día como hoxe, pues, naceron persoeiros como o cineasta estadounidense e pai de todos os zombis habidos e por haber, George Romero. Que, por certo, George Romero ten ascendencia galega, O pai era da Coruña e o avó de Neda. Xa ves, tamén un día como hoxe nacía o cantautor catalán Ovidi Montllor, a nosa ben querida cantante e actriz Marisol, Pepa Flores, que cumpre anos hoxe, 71 aniños.
Oh, xa, non me digas eso.
Sí, señor, 71 que... anos cumpre Marisol.
Pero...
Sí, señor, non iba a ser
todo
pequeniña,
un símbolo erótico...
Festivo, da canción.
Claro. E de esta canción e do resto, e como vai ter 71 anos?
71 anos cumpre Marisol. Que, por certo, nunca máis quixo saber do tema da farándula na vida. Nunca máis.
Bueno, supoño que estaría tan saturada. Claro, é o que ten empezar tan de criatura, non? Que un acaba...
Non, acabou farta e, bueno, polo que despois se foi lendo e demais, non me extraña tampouco.
Xa, tampouco.
Tamén Diego Moshe, pois, naceu o compositor xaponés Kitaro, o boxeador mexicano-estadounidense Oscar de la Hoya, medalla de ouro olímpica e campeón do mundo nas categorías...
Ese non se foi a olla.
Non este fade que se te fora a ti. O sea, porque non vexas, vaya puños tiña. Campeón do mundo, categoría superpluma, lixeiro e superlixeiro. E tamén un día como hoxe nacía a cantante australiana Natalie Imbruglia. Tamén un día como hoxe foi un día así medio tristeiro porque nos deixaba a penalista, abogada e escritora feminista Concepción Arenal, a cantante estadounidense do dúo Carpenters Karen Carpenter e a novelista Patricia Highsmith. Polo tanto, xa ves a de cousas, Xosé, que aconteceron un 4 de febreiro, Día Mundial contra o Cancro.
Sí, señor. Sí, señor. Bueno, pois un 4 de febreiro, xa digo, un día no que a esta hora casi luce o sol. Bueno, polo menos... tímidamente, parece que quere empurrar a través das nubes, pois para que vexamos un pouco o sol tamén.
Quere, pero non pode.
Oye, que non estuvo o fin de semana tan en fin, tan mal como preveían,
Non, sí.
Fresco sí, pero bueno, onte saiu algo sol.
Sí, onte non hubo queixa.
En fin.
Imos
co tempo, sí.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Bueno, pues o de hoxe vai a ser un día destes que pasa así, sin pena nin gloria.
De transición?
Más ou menos, sí. Ceos anubrados. Home, non se descarta, Alguna chuvia feble.
Claro, como ocasional. Como se descartar aquí?
Non se descarta, pero tampouco se presume que vai a caer. As temperaturas, as mínimas que...
Moi mínimas.
As mínimas experimentaron hoxe un moderado ascenso.
Sí.
Sí.
Pois non se notou, polo menos aquí.
Experimentaron. Ou a mellor un experimento, eu que sei.
Sí, moi ben.
As máximas quedanse en cambios significativos. O vento do sur-sudoeste soprará hoxe con intervalos fortes no litoral da provincia da Coruña. Mañá martes será, eso sí, xa un día de situación intermedia. Situación intermedia para mañá martes. Entre as altas e as baixas presións, o día amanecerá con nubes e con néboas ao principio, que irán a menos ata quedar xa cunha tarde de ceos en xeral moi abertos, con temperaturas que experimentarán mañá un ascenso que será máis significativo nas máximas e con vento de compoñente sur. O mércores, de novo situación intermedia, ciclón centrado nas Azores e unha profunda borrasca que está ao sur de Islandia. Chegará unha fronte nas últimas horas do mércores, nubes en aumento, por tanto, a partir do mediodía, e chuvias febles no noroeste xa ao final da xornada, con néboas matinais en puntos do interior, temperaturas mínimas en cambios, máximas en descenso lixeiro, e vento de compoñente sur que rolará a compoñente oeste cara a noite. E para o xoves, pois continúan eses ventos do sur, son ventos que veñen moi cargados de humidade, por tanto, agardamos ceos moi anubrados, néboas matinais no interior, algunhas chuvias febles nas comarcas máis atlánticas e temperaturas sen cambios significativos ou con lixeiros descensos. O vento do sur soprará frouxo, será algo máis intenso en puntos do litoral norte. E despois xa te contarei cara ao fin de semana, pois, bueno, xa o veremos. De momento o venres un empeoramento con posibilidade de precipitacións. Para o sábado reservámonos. Sí. Non sabemos moi ben.
Pero de entrada quedan auga ou sol?
De entrada nin auga nin sol, así nublado con un 50-50, un 50% ou 55% de probabilidade de precipitacións.
Ui.
Que aumentou domingo un 80%,
choverá.
A probabilidade de precipitacións.
Non teñan medo, choverá.
Xa falaremos. Do, re, mi, fa, sol, la. Bueno, e si queres imos coa prensa. Coa prensa coruñesa, coas, bueno, co que destaca polo menos nas súas portadas dixitais a destora, os diarios coruñeses.
Imos aló.
Xeito de zagoveño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo.
E o que destacan nas súas portadas digitais os diarios coruñeses, pois é o recoñecemento de España a Guaidó como presidente encargado de Venezuela, algo que se producía ás 10 da mañá de hoxe por parte de Pedro Sánchez. España titula La Voz, recoñece a Guaidó como presidente de Venezuela.
Home, de presidente encargado, non? Sí. Porque tamén Pedro Sánchez, pois, iba a ser un principio encargado a eleccións,
considera o presidente así, encargado, ¿no? Di que o di La Voz que o recoñecemento ten un horizonte claro, que é o de convocar unhas eleccións no menor tempo posible. No menor tempo posible, non? Os 30 días, di a Constitución, ¿no?, venezolana. Menor tempo posible, entre comillo, La Voz, porque foi o que dixo Pedro Sánchez. Di que Francia, Suecia, Austria e o Reino Unido tamén recoñeceron a Guaidó como presidente encargado. Destaca tamén este diario que o día en que entrou en vigor o novo salario mínimo destruíronse 125.000 empregos. Mira que malo é que suba o salario mínimo. O titular de La Voz é este: o día que entrou en vigor o salario mínimo destruíronse 125.000 empregos. Non sabemos canto se destruíron o día anterior nin a semana anterior, pero ese día 125.000, según La Voz.
Eso, como te digo, día que naciches ti.
O parecer foron o doble dos que se destruíron na mesma xornada do ano pasado. Di tamén La Voz, ese é o titular, e logo di que tamén se coñeceron os datos do paro en xaneiro. Hai 83.464 novos desempregados, a maior alza en 5 anos. Outro titular: tiven que negarlle ao meu fillo unha excursión de 8 euros, quería chorar. Mulleres solas e parados son os rostros de unha pobreza que afecta a 162.000 persoas, titula tamén este diario. Outros titulares: a odisea de casi 200 españoles atrapados durante máis de 6 horas nun avión de Ryanair en Praga. Máis de 1000 médicos trasladáronse fora de Galicia dende o ano 2008. A policía de Miami di que o mugardés detido enfrontouse a varios axentes. Bueno, un veciño de Mugardos que foi detido en Miami, en Estados Unidos, asistía a un partido, creo que de baloncesto, e bueno, tuvo ali unha liorta con outros aficionados norteamericanos, e logo peleouse ca policía ou algo así, ou resistiuse á detención, e bueno, teno crudo, ao parecer.
Sí,
falan de 10 anos de... De 10 anos, que lle poden caer de hasta 10 anos de, de cárcel. Morre tras empotrarse co seu coche contra dunha casa en Oirixo, titula tamén La Voz. 3 detidos por tráfico de heroína en unha plantación de marihuana en Vilanova. Os testigos de segundo nivel son claves no xuízo os líderes independentistas. Sánchez xustifica o seu dedazo, Pepu é o alcalde que precisa Madrid. Os concellos desbordados pola suma de competencias reclaman máis financiamento. Detidos varios homes en Sabadell por unha presunta violación múltiple. E por último atopan morta no seu coche a Nuria Borrás, a profesora desaparecida en Lleida. Imos agora ao Diario da Opinión. Contanos, Paris, pois, cales son os seus titulares.
De entrada, o primeiro titular ten que ver precisamente co Día Mundial contra do Cancro. E titula a Opinión que o gasto en fármacos e material sanitario en Galicia sube a 1.320 millóns e batirá récord. Tamén di que o cancro provocou case 3.500 mortes na provincia da Coruña no ano pasado. Ou hai outros titulares como a que foi asaltada a sucursal de Abanca no campus por un butrón nun local da universidade, que un home con pasamontañas e pistola atracou unha panadería do centro de Guísamo. Tamén titula a Opinión que foi detido un xoven mugardés tras unha pelexa nun partido da NBA, igual que no titular da Voz, que Galicia sumou en xaneiro 5.505 novos desempregados, que o Centro Innovador de Pedralonga inclúe un novo edificio que aspira axudas da Xunta, que Sánchez recoñece a Guaidó como a presidente encargado de Venezuela. Tamén titula a Opinión que as low cost rozan os 10 millóns de usuarios en 3 anos fronte aos 4,7 das tradicionais, que Marea reserva a Podemos o 8º posto da súa lista, que inclúe todas as sensibilidades. Tamén que Diego Calvo, aberto a pactar con Vox en Galicia, o Partido Popular non fai cordón sanitarios a ninguén. Detidos varios homes por presunta agresión sexual en grupo a unha xoven en Sabadell. E por último, en temas de sociedade e demais, se fai eco das declaracións de Luis Zahera, por certo, actor noso, que gañou un Goya, o mellor actor de reparto pola película El Reino, por certo, fantástica película e un papelón que fai Luis Zahera.
Petróleo, non?
Petróleo, sí, señor. Pois diso vai o titular, que di que outro morreu coma chanquete e eu morrerei coma petróleo. Que el di que debe de todo ese papel e que é unha honra, non? Que lle digan que petróleo, non? Pois é así. Estes son os titulares, Xosé.
Ten pois titulares en El Ideal. España recoñece a Guaidó como presidente encargado de Venezuela, titula El Ideal Gallego na súa portada digital. Ferreiro incluye na súa lista o seu asesor e deixou o 8º posto para Podemos. Tamén titula Frenazo no emprego. Ademais, que máis de 6 millóns de viaxeiros beneficiáronse do plan de transporte metropolitano na comarca da Coruña. Outros titulares, que a cultura anime conquista Palexco, que arden de madrugada dous contadores na rúa de Alcalde Marchesi. Tamén que a patronal denuncia sabotaxes contra 6 ambulancias do 061, que o goberno estuda implantar a mochila austríaca en sectores de maior capacidade económica, que a consellera de Xustiza de Cataluña non cree que a sentenza do procés este escrita, e tamén que atopan morta a profesora desaparecida en Lleida. Os pensionistas lanzan unha nova oleada na rúa contra a regularización dictada polo goberno, e tamén destaca este diario, xa en páxinas da área metropolitana, que o exalcalde da Coruña, Francisco Vázquez, vai a ser o pregoneiro da Semana Santa de Betanzos. E agora ímonos ata a Policía Municipal de Oleiros. Falamos con Eduardo Botija, co xefe da Policía Local. Hola, Eduardo.
Moi bo día.
Hola, bo día.
Que tal? Imos coas incidencias destacables.
Bueno, pois, a ver, según teño aquí no torno da tarde do viernes, día 1, ao largo da tarde foronse a diversos servicios relacionados con caída de árboles sobre a calzada, como, por exemplo, en Salvador Allende, a Rúa da Proba, en donde tuvo que personarse o Servicio de Protección Civil de Oleiros para cortarlos porque, bueno, cruzaban o que era a calzada, ¿no? Tamén caeron árboles no Parque do Rego, Rúa Ventoeira, en urbanización o Pazo de Arenaza. Estos, non ocuparon calzada nin daños materiales, non houve que sufrir daños materiales. Despois pasamos ao sábado, aténdese avisos por caídas de árboles sobre a vía, tellados de viviendas, tendido telefónico. Este foi debido ao temporal que ha sido do viernes. Despois tamén, sobre as 11 recibimos un aviso de 112 por un accidente no cruce da Quinta Canaima. O lugar trasládase a policía, máis unha ambulancia de 061. Pois unha das conductoras mostraba un forte dor nunha ombreira. Chegados ao lugar, os axentes poden observar que o accidente produce cando o vehículo que circula por Ramón Núñez Montero en dirección Sada embiste a outro que viña en dirección Coruña e se desviaba hacia Iñas. Que finalmente esta conductora ferida foi trasladada ao hospital por unha ambulancia. Xosé, pois nada máis. Isto é o que temos que contar.
Perfecto, pois nada, moitas gracias como sempre, Eduardo.
Moi ben, Xosé.
Bo día ao servizo.
Gracias.
Hasta luego. Bueno, pois coas novas da policía que nos trasladan da policía local, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida na segunda parte, aquí en Radio Leiros.